Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. He, jotka yhdistävät meitä ja he, jotka erottavat meitä. Tämän päivän vieraani on ehdottomasti niitä, jotka pyrkii yhdistämään tämän kansakunnan. Muun muassa kirjoittamaan kirjoja, olemalla esillä, olemalla oma hurmaava itsensä. Nimittäin tämän päivän vieraanani on niinkin huikea kaveri kuin Tuomas Kyrä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Oikein hyvää huomenta, Tuomas, ja tervetuloa Ali Showhun.
Kiitos.
Kiva, kun pääsit tänne tänään.
No aivan huikeeta, niin kuin Teemu Selänne sanoisi.
Aivan huikeeta sanoa, kuka vaan. Ei Teemu Selänne ole mikään Matti Nykänen.
Ei, mutta silloin hyvin alkava tämä one-liner-ura. Se alkaa siitä huikeesta.
On kyllä Teemu sellainen. Edustaako Teemu sulle jotain sellaista symbolista? Onko hänessä jotakin vai oliko tuo vaan ihan päähän pistä?
Siis Teemuhan oli jääkiekkoilijana ja urheilijana aivan mahtava, mutta sitten siinä on aina se ongelma, kun urheilija lopettaa uransa ja hän alkaa jäämään jollain tavalla esille, niin se ei ihan aina mene maaliin.
Se ei.
Musta niin Paul Gascoignen tapauksessa niin. Myös esimerkiksi.
Musta vähän tuntuu, että siinä vaiheessa, kun sä oot huippu-urheilija, niin kuin Teemu on. Ja jos niin ehkä puhutaan samoista asioista, Teemu ei ole välttämättä pystynyt sosiaalisessa mediassa edustamaan itseään niin hyvin kuin joku olisi ehkä kaivannut.
Ei siinä ollut sitä samaa varmuutta kuin siinä, kun se pääsi yksin läpi.
Niin.
Tuossa mikä se on, ruukikaudellaan.
Niin. Joo, sanotaan, että hänen sosiaalinen media on ollut pääosin semmoista, että hän on ansainnut enemmän jäähyjä,
kyllä,
kun ajanut yksin läpi.
Kyllä.
Niin se voi sanoa. Mutta se on, musta vähän tuntuu, että siinä tapahtuu se, että kun sä oot tarpeeksi kauan, kun sä joudut semmoiseen niin kuin kierteeseen huippu-urheilijana, että sä vaan niin kuin, vähän niin kuin tiput pois siitä yhteiskunnasta. Ja sitten kun sun urheilijaura päättyy, niin kuin esimerkiksi Selänteellekin se on päättynyt, niin kun hän on ollut niin etäällä siitä, niin hän jotenkin kokee, että hän on vielä 90-luvun alkupuolella.
Sehän on ihan täysin niin, vähän kaikissa asioissa. Sitten toisaalta on niin paljon esillä, että varmaan tulee sellainen olo, että kaikki mun sanomani on totta ja sillä on arvo. Niin kuin meiltä kirjailijoita ihan yhtä lailla kysellään kaiken maailman poliittisista tai sosiologisista asioista, niin kuin me oikeasti tiedettäisiin niistä jotain, vaikka meidän koko duunihan on vaan valehdella, keksiä asioita, jotka tuntuu uskottavilta.
Se on hauskinta, mutta ihmiset ei tajua sitä.
Kyllä.
Että kun sä kirjoitat kirjaa, niin ihmiset kovittelee, että se on totta.
Niin se on, paitsi se ei ole.
Se ei ole totta. Ja Teemu Selänne, jos kuuntelet tätä lähetystä, niin älä nyt suutu.
Ei saa suuttua, siis Teemu on edelleen se jätkä, joka on Suomen paras urheilija melkein kautta.
Hän on saanut meidät kaikki itkemään, nauramaan, iloitsemaan ja
kyllä,
tuntemaan ylpeyttä siitä, että olemme suomalaisia. Mä sain itse asiassa tietää tuossa vastikään, että mun serkun lapset ovat käyneet samaa koulua Selänteen lasten kanssa.
Hei.
Se tuli vaan ihan tosta niinku yllättäen. Ne oli silleen, että yeah, we know this Finnish player. His name is Timo Selänne. Se mä olisin, yeah, I know him. Yeah, his kids used to go to our school. Sille,
pieni maailma.
Mä olin silleen, että mä oon lähellä julkista. mä oon serkun päässä.
Niin, no,
Teemu
niin,
Selänteestä.
Sanot,
voitko
että
sanoa samaa?
Kaikki maailman ihmiset on noin kuuden ihmisen päässä toisesta.
Mikä se oli se?
Six degrees of separation.
Six degrees of separation, niin.
Niin ootas nyt, sä tunnet ne tuntee Teemu on kätellyt Barack Obama. Eikö se ole? Sä oot neljän ihmisen päässä Barackista.
En osaa sanoa.
Haavistonkin sä.
Oma Haavistonkin tavalla.
No niin.
Kato, mä oon ihan sua. Ei tarvi, ei. Kyllä Obama ja minä, me ollaan niin kuin näin. Mä soitan oman mulle, what's up, brother?
What's up?
Mulla ja Obamalla on ihan omat setit oikeesti. Sä aina soittaa mulle silleen, että son, you got to go back. Mä en tiedä miksi, mutta se on voi juman kautta. Okei, Barack Obama. Mutta mulla on täällä Tuomas Kyrö tällä hetkellä ja tämä lähetys, niin kuin kaikki muutkin Alison lähetykset, se on lähtenyt ihan niin kuin oma, elämään omaa elämäänsä. Ja se on, kuulkaas, tämä minun elämäni suola. Mutta mun ja Tuomoksen kuva löytyy parakautosta Yle Puheen Instagramista. Käykää tsekkaa se sieltä. Mietittiin, mikä se voisi olla ja tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä jos joku ihminen murtaa myyttejä tässä maailmassa, niin se on kyllä Tuomas.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Palataan vähän ajassa taaksepäin. Käännän vähän kiinni siihen, että miten Tuomaksesta on tullut oikeasti Tuomas. Ja miten, siis sä oot tehnyt kaiken näköistä. Sulla on, sä oot hyvin palkittu kirjailija. Sä oot kirjoittanut kolumneja. Sä oot ollut hyvät ja huonot uutiset, uutisen niin kuin yksi vakiopanelisteja. Mutta mistä kaikki lähti liikkeelle? Missä vaiheessa sulla oli ollut, että hei nyt on kuulkaa semmoinen, että tästä Tuomaksesta tulee joku päivä vielä kirjailija?
No Tuomas ajatteli varmaan 10-vuotiaana, 8-vuotiaana, että siitä tulee ammattijääkiekkoilija. Mutta sitten sille ei riittänyt taidot eikä porukoilla rahat eikä kiinnostus kuljettaa sitä harjoituksia. Sitten se näki Kummisetä elokuvan 10-vuotiaana ja sä ajattelin, että siitä tulee ammattirikollinen.
Joo,
okei. Okay. Mutta
sitten vanhemmille ei ollut rahaa.
Eikö pitäisi olla syntyperäinen sisilialainen?
Mä luulin, että sit se kaatui siihen, että sun vanhemmille ollut rahaa kyydittää sua. Mutta siihen mun on pakko tänään mennä ostaa huumeet. Melyy aikaa, isi pitää käydä kaupassa.
Mä ajattelin, että mä olisin ollut sellainen tyylikäs vanhan ajan mafioosi, joka niin pitää korkeintaan kasinoa ja vähän porttolaa siellä sivussa. Ehkä niin kuin se on aika suhteellisen hankala kysymys, että miten tuli, koska jälkikäteen voi aina maalata semmoisen selvän kaaren, että tämä liittyy tähän ja tämä liittyy ja tämä liittyy tähän. Luultavasti kaikki on niin kuin aika paljon omaa tahtoa, mutta helvetisti sattumaa, vahinkoja, onnellisia sellaisia. Kirjailijuutta mä aloin vakavammin ajattelemaan 25-vuotiaana, kun mä olin yliopisto dropout ja työtön. Ja mulla ei ollut, mun vuokra oli 3000 markkaa. Ja mulla oli kuukausittain käytössä ehkä 3200 markkaa.
Joten missä sä asuit?
No tietenkin takatöölössä pitää kaikkien työttömien asua.
3000
markkaa.
Mutta onhan se hetkinen, se on, mitä se tekee, joku 500 euroa,
niin,
vähän alle.
Niin. Joo. Että jotta tästä tulisi toimeen, niin pitäisi jostain saada myös tuloja. Et se oli hyvin niin kuin käytännönläheinen. Se yhdistyi se, että halusin, ei mulla ollut mitenkään selvää, että täsmälleen kirjoja pitäisi kirjoittaa. Mua kiinnosti, mä oon piirtänyt, mä oon tehnyt sarjakuvia, animaatiot kiinnosti. Elokuva käsikirjoittamista hain opiskelemaan. Taideteollisuuteen en päässyt edes pääsykokeisiin niistä ennakkotehtävistä. Hain johonkin animaatiokouluun, sama juttu. Päädyin yliopistoon opiskelemaan teatteritieden nimistä ainetta. Mulla on yksi opintoviikko siitä. Se tuli siitä, että me kokoonnuttiin ensimmäistä kertaa se opiskelijaryhmä johonkin.
Eli se
orientaatio. Se tuli siitä. Ja mä silloin niin kun, sitä joutuukin miettimään, että miksi mä tein niin, että mä hain sinne, tietenkin luin paljon pääsykokeisiin, hoidin ne kunnialla, pääsin sisään. Sitten mä huomaan heti ekalla luennolla, että ei mua niin kiinnosta pätkääkään analysoida näitä näytelmiä, vaan jos mä jotenkin olen tämän teatterin kanssa tekemistä, niin mua kiinnostaa kirjoittaa tätä. Siihen yhdistettynä vaikea sopeutumishäiriö, ei ole huvittanut olla ihmisten kanssa tekemisissä, en mä pysty näiden kauleen, enkä puhu, enkä katsomaan silmiin, joten menen kellariin ja alan kirjoittamaan. Niin siitä ehkä 2 vuotta myöhemmin tuli esikoisteos ulos. Mutta siihen johti, niin okei, sä teet stand-up-komiikkaa. Se oli silloin, elettiin 90-luvun puoliväliä. Se on myös kiinnostanut aina. Mutta oliko 90-luvun puolivälissä Suomessa niin kuin mitään väylää siihen? Mä katsoin jotain Conan O'Briania, jossa näkyi silloin tällöin. Lainasin kirjastosta Eddie Murphyn VHS:iä. Niin. Mutta se oli vain joku sellainen kaukainen asia. Vähän niin kuin NHL, että tuo se tapahtuu, toi on tosi makeeta, mutta jos... Vaikka haluaisi tehdä tätä, niin se kirjan kirjoittaminen on ollut aina paljon helpompi väylä oikeastaan mihin vaan. Et siinä sun ei tarvitse miettiä mitään keikkapaikkaa tai elokuvan tuotantobudjettia. Sä voit laittaa helikopteri räjähtämään sinne sivulle 48, jos haluat. Ei maksa yhtään sen enempää.
Miksi just sivu 48?
Koska silloin se räjähtää. Ei se ole vielä missään kirjassa räjähtänyt, kun mä nyt sanoin tämän, niin seuraavassa mielessä pautta, jos räjähtää helikopteri.
Sivu 48.
Mä lupaan.
Siinä pitää, toi on kyllä, toi on tosta lupauksesta tuu pitämään jäämään kiinni kyllä. Joo, mutta sä sanoit, että sulla oli sosiaalisesti vaikea tulla niiden ihmisten kanssa toimeen. Sitä on vähän vaikea kuvitella, kun katsoin esimerkiksi nyt sitä, miten sä oot kuitenkin esillä ja sä tuut. Sitä on vähän niin kuin vaikea hahmottaa, että se olisi joskus ollut sosiaalisesti vähän niin kuin vaikea.
No mennään taas sinne mun vaikeammalle alueelle, eli itsensä analysointiin. Mutta lapsena olin varmaan ihan samanlainen höpöttäjä kuin nyt. Sitten tuli murrosikä, tuli muutto isosta kaupungista pieneen kaupunkiin 90-luvun puolivälissä.
Mihin te muutitte?
Hämeenlinnaa, Helsingistä. Ei tehnyt hirveän hyvää niin kuin mennä 9. luokalle ihan vieraaseen paikkaan ja luulla, että se on joku etu, että tulee isosta kaupungista. Ensimmäisenä viikonloppuna Hämeenlinnan kävelykadulla mua vastaan käveli paikallinen kuuluisuus, joka nosti 120 kiloa penkistä, joka oli ihmisarvon mitta siinä kaupungissa, ja kysyi, että onko sä Helsingistä vai muuten vaan idiootti? Ennen kuin mä ehdin vastata, se vahvisti sen lauseen iskemällä nyrkin mun niin kuin tuohon keskelle nenään niin, että mulla oli ekana maanantaina koulussa molemmat silmät mustina.
Siis ihan vaan löi.
Ihan vaan löi. En ehtinyt itse lyömään, edes yrittämään mitään takaisin, koska makasin siellä etarat ojollaan maassa.
Siis oliko Hämeenlinna oikeasti noin rankkaa aikaa silloin 90-luvun puolivälissä?
Oli se. Kyllä sitä Hämeen helvetiksi kutsuttiin.
Sitä on vaikea uskoa. Joku
siis suomalainen pikkukaupunki on musta paljon vaarallisempi kuin mikään. Ei meillä ole suuria kaupunkeja, mutta Helsinki. Ei me ole tollaiseen tilanteeseen täällä joutunut. Jos on joutunut ongelmiin, niin ihan omaa tyhmyyttäni ja suun soittoani.
Joo. Miten sä sillä asialla jotain? Tavallaan... Siis kai se nyt, jos siellä niin kuin joku... Mitä sä teit sen jälkeen? Niin kuin, annoit sä sen mukaan olla vai menit sä kotiin vaan sille, että Jumalan kautta nykään... Mitä sä teit sen jälkeen?
No, nielin veren ja hampaan palaset ja mietin, että olisinpa isompi ja ensi viikonloppuna voisin lämätä sitä samalla lailla takaisin.
Mitä vanha sä olit, kun ensimmäisen kerran olit silleen, no nyt vedetä. Muistatko Hämeenlinnan yössä?
Siis niin kuin bissee.
Niin.
Ei, kyllä se alkoi jo Helsingissä. Mä olin varmaan 12, kun testasimme naapurin pojan vanhempien tekemää kriikunaviiniä. Aivan hirvittävän makusta. En tiedä edelleenkään, mikä on kriikuna, mutta se on jonkun näköinen marja.
Te vaan maistoitte sitä.
Me maistettiin.
Noista tulee vähän semmoinen, erityisesti tällaiset, että missä vaiheessa on itse niin jonkun pahen aloittanut, niin niissä on. Mulla on siis paljon semmoisia, kun mä oon itse vetänyt varmaan ensimmäisen. Mä olen siis ensimmäisen kerran ollut kännissä, siis oikeasti ollut kännissä. Mä oon ollut 18-vuotias, mutta sit mä oon diilannut kiljua.
Okei.
Jo ala-asteella.
Toi on kova.
Joo, mutta katso, kun se johtui siitä, että meidän naapurissa oli semmoinen Pena, ja Pena teki itse kiljua.
Tietenkin sen nimi oli Pena.
Ei, mutta sen nimi oli oikeasti Pena. Se ei ole mikään vitsi, hän oli Pena. Pena oli mahtava tyyppi, joka sitten loppujen lopuksi, hän sitten niin kuin kuoli omaan, siis alkoholismi ja muuta. Mutta hänen suuri tulolähteensä oli se, että hän teki kiljua, ja sitten hän oli vaan se, käy vähän myymässä näin tuonne.
Paljon oli litraa? 10 markkaa?
Ei ollut kyllä ihan, mun mielestä me tehtiin niin, että se aina pullotti niitä semmoisia niin kuin... Kun siihen aikaan oli semmoisia litran, ei ollut tämmöisiä puolen litran muovipulloja. Mä jos muistat, että oli semmoisia litran kokispulloja, jotka oli lasipulloja. Joo. Niin sitten se oli se, ja sitten niin hän vaati aina, että ne maksaa pantin siinä kokispullosta.
Meillä oli ympäristötieto.
Joo, kun se oli vaan sen takia, koska hän joutui itse maksamaan ne pantit. Ja sitten kun niin, hän halusi ne pantit, koska aika usein tapahtui niin vielä, että se etiketti oli niin kuin lähtenyt siitä pois. Joo. Joten jotkut kaupat ei hyväksynyt sitä niin kuin lasipulloa aina takaisin. niin sitten sitä jotenkin, muistaakseni se oli jotain, ne oli litra, olisikohan ollut jotain 7, no se on varmaan jotain 10 markaa luokkaa. Mutta sitä meni sitten aina viikonloppuisin, niin kuin erityisesti yläasteella.
Paljon sä sait siitä?
En mä saanut oikeastaan, mä sain ajaa sen mopoilla. Silloin oli jostain syystä 3-4 mopoa sen varastossa, ja sitten mä saan aina hurjostella niillä. Että ne just juurikaan, hän oli niinku täydellinen.
Tuossa se suomalaisen ammattirikollisen niinku todellisuus, kun mä näin silmissäni Michael Corleone niin. 10-vuotiaan, niin se on peina, jolla on 4 mopoa ja kiljo ja 12-vuotias Ali
joka myy yläastelaisille. Mä en tiedä, onko tää laillista, että me puhutaan tästä asiasta tällä
hetkellä. Kilju Uber.
Kilju Uber. Kyllä, se on semmoinen applikaatio, että kun sen avaat, niin sieltä löytyy. Voit luottokortilla ostaa. Ja voit laittaa tähtiä, että oliko hyvää vai ei. Mutta ystävät kuuntelut, että Ali Showta mulla vielä täällä Tuomas Kyrö.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mitä estoja sulla oli muuta kuin tämmöinen sosiaalinen kanssakäynti?
No se on aika iso este. Se estää aika monta asiaa, niin kuin ystävystyminen vastakkaisen sukupuoleen tutustuminen.
Nyt 12 vuotta. No ei, kyllä siihen aikaan kyllä se, kävi. Kyllä se 12, vähän mietitty.
Kyllä ne pahimmat, ei 12 vielä, mutta kyllähän niin kuin 14-18 on mun mielestä niin kuin pahinta aikaa elämässä. Niin,
silloin on ihan hukassa
niin.
Oikeasti.
Ja sit muka 20-vuotiaana pitää itse aikuisena. Joo. Kun katsoo nyt sinne, ne on niin kuin aivan lapsi ollut silloinkin.
Niin, mulla on siis semmoinen kaveri, mä oon puhunut siis tästä aikaisemmin kuin yksi Jamie, joka on korjaamassa sukupuoltaan. Ja hän ottaa aika paljon testosteronia tällä hetkellä. Tämähän on semmoisessa vaiheessa, niin hän niin kuin kuvailee mulle sitä, että kun me keskustellaan, että missä vaiheessa hän on ja miten hoidot on edistynyt ja niin poispäin. Niin välillä hän sanoo, että oikeasti, että hänellä on niin kuin tällä hetkellä ihan täysin 12-vuotiaan hormoni tai 13-14. Että hän on täysin teini-ikäinen poika. Että hän saattaa niin kuin katsoa vaan, että puu. Miksi se puu on noin? Tiedätkö, että
tiedän,
se on
ihan, joo.
Siinä on mitään järkeä, miten paljon hormoneja meillä oli.
Kyllä.
Sitten se on ihan, ihan käsittämätöntä.
Siis se just tämä, mitä se liittyy myös siihen, että jos kasvaa yhdessä kesässä 12 senttiä tai 15 senttiä tai 20 senttiä, niin eihän siinä riitä sitä energiaa ja proteiinia yhtään mihinkään aivoihin. Niin. Sitä on ihan urpo jo sen takia, että se, niin kuin se myllerrys, mikä kropassa menee, niin kaikki energia menee siihen.
Joo.
Ei siihen, että olisi jotain älyllistä toimintaa.
Mutta kai nyt siinä vaiheessa, kun sä vedit yhtäkkiä 108, sä olit varmaan luokan pisimpiä, niin oliko vähän helpompaa kuitenkin naisten kanssa silloin?
Ei.
Eikö?
Ei. Pituus siinä.
Se pituus ei vaikuttanut siihen. Ne oli ne ihan ne muut meritit, joita se joudut hakea.
Joo. Tästä on edelleen vaikea puhua.
Okei. Ja mä menin ihan hiljaiseksi. Anteeksi.
Eikö meni. Eikö mä aloin miettiä. Siis ei se, jos lähdetään siitä kysymyksestä, että miten niin olit, en tiedä, onko estynyt oikein sanoa. Mulla on siis armeijassa diagnosoitu ahdistuksena ilmenevä sopeutumishäiriö. Mä hain sen sillä tahalla, että mä pääsisin helpompiin hommiin siellä. Sitten toinen diagnoosi on astma, eli hengen ahdistus. Ne on niin kuin sama asia.
Niin.
Mistä se astma johtuu, mistä se henkinen ahdistus johtuu ja hengen ahdistus.
Niin.
Se pitää jotenkin paikkansa, että jos mä oon vaikkapa TV-lähetyksessä hyvissä ja huonoissa uutisissa ja tehdään se nauhoitus, ei mulla ole siinä mitään ongelmaa. Se on turvallinen paikka, siinä on tuttu ja se on duuni. Se käynnistyy, kun kamera käynnistyy. Mä oon tehnyt pohjatyöt, mulla on itselläni niin kuin tarpeeksi materiaalia. Mä tiedän, että mä en jäädy tähän, mä tiedän, että se leikataan. Mutta jos mä oon siellä bäkkärillä, siellä on vieraita ihmisiä, niin mä edelleenkään todellakaan menen heille ensimmäisenä niin kuin juttelemaan.
Et moi, mä oon Tuomas.
Mitä sulle kuuluu? Mulle se on niinku keski-eurooppalainen, etelä-eurooppalainen small talk ja poskisuudelma, mutta on aivan hirvittävä kauhistus. Erilaisissa kulttuureissa erilaiset tavat. Toi alkaa jo niinku Ruotsissa, tää on jo erilaista. Et jos on ollut tilaisuuksissa, missä on pohjoismaisia kirjailijoita, niin suomalaiset ja islantilaiset tulee keskenään toimeen, koska ne voi olla 5 tuntia hiljaa.
Joo.
Mutta olla silti niin kuin yhteydessä toisiinsa.
Niin, et siinä ei ole mitään väärää.
Sitten siihen tulee tanskalainen tai ruotsalainen, ja se alkaa täyttää sitä hiljaisuutta puheella, ja se on heille helppoa, mutta me taas ahdistutaan välittömästi.
Ja sitten kun tämä on se mun mielestä, mikä meidän kannattaa, että ei meidän Suomessa tarvitse harjoitella small talkia.
Ei niin.
Pystytään, vaan pyydetään niitä muita ihmisiä. Esimerkiksi mä teen aika usein, kun mulla tulee käymään jotain kavereita tai vieraita, niin mä sanon niille, että hei, että suomalaiset, niin he osaa olla hiljaa. Se ei ole mikään niin kuin vetäytymisen merkki tai muuta. He osaa olla hiljaa. Osittain se myöskin johtuu siitä, että meillä on vieläkin päässä semmoinen, että meidän pitää olla hiljaa, ettei puhti tule yli.
Se on sitä. Sitten se on varmaan alun perin nämä asiat ihan yhtä lailla liittyy vaikka ilmastoon ja siihen, niin, että millaisilla etäisyyksillä on asuttu. Että on opittu hyviksi kaivaa ojaa ja kaataa puita.
Niin.
Mutta et sä nyt opi juttelemaan, jos siinä on koko ajan 40 astetta pakkasta ja lähin naapuri asuu 100 kilometrin päässä.
Niin, silloin ei ole tarvettakaan jutella. Ja mun mielestä tätä pitää niin kuin viedä maailmalla eteenpäin, tällaista suomalaista hiljaisuutta.
Mun mielestä näitä asioita kannattaisi, kun brändätään tätä maata, mitä tehdään todella ankeasti. Siinä on poro ja joulupukki.
Poro ja
ja mitä, niin kuin joku kuva tuosta, kun tullaan Itämereltä Helsinkiin.
Niin.
Eihän se ole niin kuin Suomea. No eihän se hiljaisuuskaan ole Suomea, mutta tästä voisi tehdä vähän niin kuin vitsin kautta.
Sitä voisi mennä Hämeenlinnan keskuskaan.
Sinne, joo. Sinne siellä pudotetaan niin kuin japanilainen turistiryhmä.
Se, mistä mä oon tykännyt, mä oon itse pyrkinyt nyt olemaan viime aikoina ehkä enemmän turisti Helsingissä. Mm. Siis aidosti. Käynyt vaan, mennyt vaan niin kuin, ottanut turistioppaita. Tai siis niin kuin mennyt, että missä on joku turistikierros. Okay. Niin mennyt sen mukaan. Mä oon oppinut tosi paljon uutta Suomesta ja Helsingistä ja siis kaikki Suomenlinnan kiertu. Mä en ollut, mä oon koko nuoruuteni asunut täällä pääkaupunkiseudulla Suomenlinnassa. Kesäisin käynti kavereiden kanssa siellä hengaileminen on ollut semmoinen niin kuin hyvin iso osa sitä mun nuoruutta. Mutta mä en ole ikinä ymmärtänyt, mä en ole käynyt semmoisissa paikoissa, missä mä käytin sen oppaan kanssa.
Tässä olisi muuten liikeidea ruveta myymään turismia kotikaupunkiin.
Kotikaupunkiin, kyllä, niin. Hei sinä, Kallio hipsteri, milloin olet viimeksi ollut? Tule Alin ja Tuomaksen Suomenlinnan kiertoon. Löydä uudet Suomenlinnan puolet.
Emme välttämättä puhu mitään, mutta tule perässä.
Silent tours.
Siis turismi, se on hankala. Mä olin just siis Islannissa 2 viikkoa lomamatkalla. Ja sitten mä olin, kun Islanti pelasi alkusarjan viimeistä jalkapallomatsia tasan, ei kun voitti Itävalla. Ja sitten mä olin siellä Akureyri-nimisen toisiksi suurimman, oikeastaan ainoan toisen kaupungin torilla katsomassa sitä. Ja siellä on niin kuin 1000 islantilaista, 200 turistia, niin, ja se oli hieno se tunnelma. Pieni maa voittamassa, pääsemässä jatkoon. Sitten mulla tuli jotenkin, ehkä sekin on suomalaista, sellainen nolo fiilis, että mitä mä täällä tämmöinen niin kuin joku glory hunter luulen olevan, niin, että mä niin kuin tulin tänne Islantiin juhlimaan tätä teidän peliä. Ikään kuin maalaisin, siellä oli jotain jenkkejä, jotka oli maalannut Islannin lipun poskiinsa.
Niin.
Mä lähdin väliajalla pois sieltä, kun mä alkoin hävettää olla siellä. Mun mielestä heidän piti saada juhlia sitä heidän menestystä. Ei se mulle kuulu. Mä voin silleen sivusta katsoa.
Niin. Olla iloinen.
Olla iloinen, mutta en luula, että tästä nyt mulle joku palanen oikeasti
laittaa
kuuluu.
Tekstiviestillä, että onneksi olkoon. Mitä se muuten
niin,
sanotaan?
Niin, onneksi olkoon.
Mitäkään muuten islanniksi sanotaan? Onneksi ei tullut. Mitä sä teit siellä islanniksi? Mikä olit se siellä?
Kierrettiin. Oltiin vaan. Mä oon nyt käynyt siellä siis monta kertaa parin vuoden aikana. Ekat kerrat siksi, että mielensä pahoittaja elokuvalla on islantilainen osatuottaja, joka on mainio mies. Hän omistaa esimerkiksi 2 tiikeriä Islannissa. Niiden nimet on Bruce ja Lee.
Siis hän sanoi sulle, että hänellä on 2 tiikeriä.
Siis silloin yhtiökumppani se omistaa sen toisen. En tiedä, onko se Bruce vai Lee, jonka se omistaa.
Siis Islannissa?
Islannissa.
Ja missä ne pitää?
Jossain farmilla. Toivottavasti ne ei karkaa, koska siellä on noin 6 miljoonaa lammasta siinä maassa.
No mutta jos ne karkaa, niin ainakin tiikerit selviää. No
kyllä.
Joo. No, en mä tiedä.
Ilmasto on rankka. Mutta se on makea maa. Siis siellä on se yksi kaupunki, Reykjavik, joka on yhdistelmä niin kuin Forssaa ja Milanoa. Se on iso ja pieni samaan aikaan.
Oota, miten se... Tämä kuulostaa käsikirjoiteltu tämä ohjelma. Kuka... Miten joku... Forssa ja ja Milano.
Kyllä.
Nyt sä joudut kyllä vähän niin kuin avaamaan sitä, mitä se tarkoittaa.
Niin siellä on vain, olisiko siellä 200 000 asukasta siinä, tai siis kaupungissa 150 000. Sitten sä saat siellä maailman parasta ruokaa. Se on niin kuin Michelin ravintoloita enemmän kuin Helsingissä. Ihan perus kuppilasta sellaista hummerikeittoa, että oksat pois.
Niin.
Sitten sieltä kaupungista, kun lähtee, niin 50 kilsan päästä alkaa siis Game of Thrones-todellisuus. Alkaa oikeasti, koska sitä on kuvattu paljon siellä
niin.
Islannissa. Mä tapasin esimerkiksi vuohen, joka on esiintynyt elokuvassa. Mikä se Walter Mittin ihmeellinen elämä? Eikö se tämmöinen?
mä en pysty kyllä. Tähän.
Tuotanto, sinne ei kato, sä oot... Siellä kuvat varmaan niillä jotain verohelpotuksia, niin. Sitten on mielettömät maisemat, joo. Eikä ihmisiä missään. Sinne tulee Hollywoodin tuotantoyhtiöitä, mutta sinne ei saa tuoda eläimiä, koska se on eristynyt saari, niin sieltä joo. Ei saa viedä eikä sinne saa tuoda, ettei tuo mitään tauteja. Tämä sama päti varmaan suomalaisiin 90-luvun alkuun asti,
mutta ettei
saa tauteja sinne. Niin... Sitten kun ne tarvitsee näissä leffoissa ja sarjoissa eläimiä, niin tietenkin niitä etsitään sieltä farmeilta.
Niin.
Ja siellä oli semmoinen farmari, jolla oli pieni tila, luomutila. Siellä oli niinku hanhia, kanoja, vuohia, lampaita. Ja sitten se sanoi, että hänen äitinsä omistaa tämän ja eräänä päivänä pihaan tuli tuotantoyhtiön autoon ja sanoi, että me tarvittaisiin toi vuohi. Ja se äiti sanoi, että no, ei meillä ollut tapana niitä kellekään antaa varsinkaan amerikkalaisille.
Niin.
Sitten palasi seuraavana päivänä, että sanoi joku summa. Sitten se äiti kirjoitti niin ison summa, että se piti sitä täysin törkeänä. Ja sitten ne sanoi, että no okei, että ei olisi paha. Otetaan toi vuohi 8 päiväksi, saat sen sitten takaisin. Se sai sen takaisin, sitä on käytetty siinä. Se jos en nähnyt elokuvaa, mutta siellä se kulma on. Ja näillä rahoilla he ovat nyt sitten ruokkineet 3. vuotta niitä luomutilansa elikoita.
Ja sitten tuohan on... Ei toi. Siis tässä on, sä oot niinku, oota pieni hetki nyt. Mä yritän vaan katsoa, että miten paljon höynäytät sä mua vai
et. Höynäytti mua. Joo, mä en höynäytä sua.
Eli tässä viimeisen 10 minuutin aikana on käynyt ilmi, että Tuomaksen islantilaisen elokuvaohjaajan...
Tuottajan.
Että hänellä on tiikeri, jonka nimi on Bruce, ja hänen ja yhtiökumppanilla on tiikeri, jonka nimi on Lee, ja että sä oot tavannut vuohen, jonka näyttelijätaidot 2 päivästä ovat ruokkineet luomufarmin Islannissa. Ystävät, kuuntelet Ali Showta, jos tämä on mielestäsi myytti yli kaikkien, niin kannattaa käydä katsoa mun ja Tuomaksen kuva, nimittäin ainakin siellä me pyritään jollain tavalla murtamaan myyttejä.
Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Tämä on ollut ehkä tähän asti yksi elämäni hienoimpia aamupäiviä. Että olen saanut niin kuin tämä nauru vielä, mikä on, siis se on aidosti yllätyksestä johtuvaa. Että se ei ole semmoista, että mä en vaan odottanut, että kuulen näitä asioita Tuomas sinulta, koska ei, en tiedä. Voi olla, että siellä on tietty taas jossain ehkä Jenkeissä sinua vastaava kaveri, joka kertoo Jenkeissä tarinoita Suomesta.
Niin, tai varmaan.
Niin. Joo. Että siellä on semmoinen tyyppi.
Kyllä.
Joka kertoo siitä, että kuinka Forssa on Reykjavikin ja
Teheranin.
Anteeksi, mikä se on? No, se on, siellä asuu näin paljon ihmisiä, mutta se on tosi ahdistava. Se on tosi ahdistava.
Kaipaa paljon peruskorjaamista.
Kaipaa paljon peruskorjaamista ja metro ei kulje. Okei. Nyt jos joskus, niin minä olen kyllä täysin sekaisin, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin Tuomas Kyrön kanssa. Miten sä päädyit hyvin ja huono uutisiin? Koska se on mielenkiintoinen osa ehkä suomalaista televisioviihdettä siinä mielessä, että se oli ehkä ensimmäisiä tällaisia paneelishouta, paneelishow-tyyppisiä, missä kyseessä ei kuitenkaan ollut uutiset, vaan siinä niin kuin otettiin kantaa niin kuin somen kautta, mutta sitten siellä oli panelistina ei ollutkaan ne perinteiset toimittajat tai muut, niin kuin, vaan siellä oli kirjailijoita, tai kirjailijoita, muusikoita ja näyttelijöitä.
Joo, ja koomikko,
ja koomikko Pirjo. Miten sä päädyit tekemään?
Siis mä päädyin siihen niin, mä vähän taustatan tätä niin, että uutisvuoto on vaikea sivuuttaa, kun puhutaan suomalaisista komediapaneeleista, koska
joo,
se oli ainoa pitkä. Kun se alkoi, niin mä olin ihan suu auki, että vitsi, tämä on niinku aivan mahtava ohjelma. Ja kun se oli mennyt muutaman vuoden, mä olin ehkä kirjoittanut yhden kirjan ja sitten mä istuin kotona ja ihmettelin, että miksei ne tule hakemaan mua tonne, kun mä olisin tosi hyvä.
Mulla on ollut sama fiilis. Mä tiedän tasa tarkalleen, miltä se tuntuu, kun mä oon kattonut siellä, sitten ollut silleen, mutta eihän toi edes yhtä hauska
kyllä,
kuin minä.
Kyllä. Ja sitten kun mä olin siellä eka kerran, mä olin niin paska, että mä hävettää edelleen, mä en pysty katsoa sitä lähetystä. Mutta, no eivät tulleet hakemaan, mutta sitten siitä meni varmaan 10 vuotta, eli hyvät ja huonot uutiset taisi alkaa 2012, niin 2010 me ekan kerran siitä istuttiin alas. Siinä oli melkein toi sama porukka, joka siinä sitten oli. Tuottaja Summasen Tomppa ja sitten Hymppösen Henkka, sitä oli eniten kehitellyt. Mutta sitten me päästiin heti kaikki mukaan ja päätettiin, että tehdään pilottijakso, et sitouduta mihinkään. Ja katsotaan sen jälkeen. Ja mä olin juuri liittyen tähän alussa puhumaani tiettyyn sosiaaliseen hankaluuteen, niin enkä pitänyt niinku esiintymisestä sinänsä tässä työssä myöskään. Mä oon jotenkin ajatellut sen niin, että se on asia, mitä on pitänyt opetella tosi paljon. Mä myös luotan siihen, että siitä tulee hyvää osittain siksi, että mä en pidä siitä. Eli mä en ole koskaan niinku mä en saa kiksejä siitä, että nyt minua rakastetaan, kun mä sanon näin, tai että mun pitää saada olla esillä tai näkyä, että mä nauttisin siitä. Se ei vaan niin kuin ole minussa aidosti. Mutta sitten tehtiin se pilotti, ja siinä se avasi niin kuin monta asiaa, koska siinä oli ihmisiä, jotka oli tehnyt tätä työtä, radiotyötä, esiintymistä, valmennusta, niin kuin Henkka ja Kuustosen Mikko, jotka on niin kuin superammattilaisia siinä, että miten tuommoinen ryhmä saadaan pelaa yhteen. Ja siinä oppii itsekin paljon siitä, että just sellainen läpänheitto, että se ei olekaan sitä, että koitetaan vetää matto toisen alta, vaan että se pallo jatkaa kulkuaan. Välillä voi toki vetää maton alta, mutta ollaan jengi, bändi, joka ei tarvitse sanoa itse sitä parasta juttua, vaan se aina paranee eteenpäin mennessään. Niin sitten mä totesin, että kyllä mä tässä haluan ilman muuta olla mukana. Mutta sitähän mä en tiedä, esimerkiksi siis minä 2010, mä luulen, että tuotantoyhtiölle ja kanavalle on pitänyt hieman perustella, että kuka tämä niinku partajätkä oikein on. Ihan nevari jostain vedetty tuohon. En tiedä mistä saivat päänsä. Varmaan oli niinku kolumneja, mä oon tehnyt ja on ne ollut tuolla luettavissa ja sitten jotain.
Miksi mä osaan sanoa sitä plagioita? Olihan sulla niitä jo ennen 2010. Eikö ollut? Siis tällaisia niinku, mikä se on? Siis tällaisia koomisia kirjoituksia.
Paginoita,
ei plagi.
Oli. Siis joo, mutta et en ollut mitenkään yleisesti tiedetty. Se mielensä pahoittaa ja tuli just vahingossa melkeinpä niinku samaan aikaan, että nämä tuki sitten toisiaan selvästi paljon. Mutta sitä pitäisi ehkä tuottajat kysyä, että miten mä siihen päädyin. Sen mä tiedän, miten mä siihen jäin. Mä jäin siihen niin, että nyt niinku, että eka jakso kun oli tehty, että nyt ei tääkään niinku hyvin mennyt, mutta kun mä teen tarpeeksi töitä monen asian kanssa, niin kuin siinä, että aika hyvin sanoisin, että pystyn niin kuin itse korjaamaan itseäni, tiedän sen, mikä menee päin helvettiä, työstän sitä, koitan saada sen paremmaksi, ikinähän se ei valmiiksi tule. Koska siinä käsiteltiin aina uutinen, usein oli jotain tiedeuutisia, mutta Mun mielestä niin kuin komikan pohja muutenkin on se, että ensin kirjoittaa sen, mitä ihan oikeasti ajattelee asiasta, vaikka niin kuin saarnana, että ei perkele ihmiskunta, näin ei toimita. Ja sitten sen kääntää sinne komiikan kielelle. Pätee kaikkeen. Että ei siinä lopulta taas ollut niin suurta eroa, kun mä ajattelin, että miten mä voin mennä tuohon TV-kameroiden eteen. Sitä mä en edes ajatellut. Monissa jengissä puhuttiin niin kuin, ikään kuin parhaimmillaan siellä oli sellainen olo, että nyt ollaan vähän niin kuin puhuttaisiin kännissä paskaa, mutta ei tarvitse olla kännissä eikä puhua paskaa.
Mutta sehän on. Se on mun mielestä parasta,
mitä voi tehdä aikuisesti. Siitä saa semmoisen. Just niin. Niin,
koska sun ei tarvitse
näistä. Eikä tule kankkusta.
Juuri näin. Ja sitten kun sulle löytyy se, niin kun se tietty porukka, jonka kanssa tota voi tehdä, niin sehän on mun mielestä kaikista paras. Ja ongelmana siinä on vaan just se, että sitten se taso menee, sitten se, niin kun se keskinäinen juttu menee sitten tietylle tasolle, että joku ulkopuolinen saattaa oikeasti katsoa sitä ja sanoa, että toi nyt on jo väärin.
Kyllä. Kyllä.
Ja sitä saattaa sitten niitä ylilyöntejä tulla. Mutta koetko sä, että toi on, että hyvät ja huonot uutiset, niin onko se antanut sulle enemmän kirjailijana mennä eteenpäin, vai onko se niin kuin kenties ottanut sulta jotain?
En mä niitä sotke sinänsä toisessa. Mä sanoisin, että niin kliseisesti, että ihmisenä se on antanut enemmän. Nyt kun sitä ei ole enää tehty, niin on mä sitä kaivannut sitä ryhmää. Se oli aina viikoittainen niin kuin palaveri, viikon ehkä vielä hauskempi kuin se itse nauhoitus, se missä käydään läpi niitä asioita. Mun mielestä siitä olisi pitänyt tehdä niin kuin oma ohjelmansa.
Niin. Mä oon yrittänyt aika usein niin kuin ehdottaa eri TV-kanaville, että tehdään ohjelma siitä, miten sitä ohjelmaa tehdään. Ei se ohjelma. Mutta sitten yleensä se menee sit siihen, että kun katsotaan, että mut jotta toi olisi hauskaa, niin sitten meidän pitäisi kuvata niin kuin 90 tuntia sitä, että te vaan pähkäilette.
Niin, mutta sitten sit joku voisi leikata siitä vois 14 minuuttia tai 32 minuuttia.
Se ei ole tuotannollisesti kovinkaan tehokasta, ei se ei ole. Ei, se ei ole. Mutta jos mietit niin kuin kirjailijoita, sä teet paljon Juha Vuorisen kanssa erinäköisiä.
Nyt me ollaan tehty näitä podcasteja.
Niin, podcasteja. Koet sä, että te olette jotenkin tällaisia, niin kuin, teillä on vähän samanlainen, teillä on, mä koen, mä oon siis jutellut Juhan kanssa viime vuonna, meillä oli mahtavaa keskustelua.
Joo, mä kuulin sen, kuuntelin sen.
Ja se oli just ennen sitä pakolaiskriisiä, tai siis ei kriisiä, mutta se oli just silloin, kun pakolaisten määrä alkoi niin kuin lisääntymään. Ja mä muistan, kun hän oli just tullut Maltalta.
Joo.
Ja meillä oli mahtavaa keskustelua hänen kanssaan silloin. Ja kun mä juttelen sun kanssa, musta tuntuu, että teillä on joku sellainen niin kuin sielu, teidän sielut näin ulkopuolisena kohtaa ihan omalla tasolla. Onko mä oikeassa? Ootteko te niin kuin...
En mä tuntenut koko heppua. Meillä oli vain yhteisiä kirjakampanjoita, mutta en mä ollut edes tavannut Juhaa. Okay. Meidän kirjamme olivat vierekkäin Janakkalan Linnatullin bensa-aseman standissa, mutta muuten hän oli minulle vieras. Sitten mä en muista, mistä toi alkoi. Oltiin lanseeraamassa tämmöistä podcast-alustaa. Sanoma oli tekemässä sitä ja ne tartti sinne sisältöön ja varmaan niin kuin Juhalla oli kontakteja sinne ja mua on kiinnostunut, mä kuuntelen radioa, puhetta, podcasteja paljon ja musta se on niin kuin makea muoto. Miksi?
Niin, miksi sä kuuntelet?
Mä en jaksa kuunnella musaa, kun mä ajan paljon autolla tai lenkkeilen tai pyöräilen, niin parasta on kuunnella jotain, missä on niin kuin järkeä tai huumoria. Ja sitten sieltä löytyy sitä stand-upia myös paljon, mitä ei ole ollut tavoitettavissa. Että yhtäkkiä sä saatkin niin kuin ATK:n ihmeellisestä maailmasta, George Carlinista lähtien niin kuin koko kaman. No sitten se podcast, kun siinä on se, että ei mitään väliä milloin sä kuuntelet, ei väliä kuinka pitkä se on. Siitä voidaan tehdä niin kuin 10 minuuttia tai tunti 30 minuuttia. Sisältöä ei rajoiteta, ei tavallaan ei tarvitse pelätä, että mitä
tulee.
Niin.
Mutta onko tämä se, mitä sä haluat tehdä, vai onko sulla joku ihan muu tavoite?
Ei mulla ole mitään tavoitteita. Mä haluan tehdä tätä nyt. Varmasti jotain muutakin radio. Mä oon kirjoittanut radiolle, siis mielensä pahoittaja lähti radiokuunnelmista. Mun isäni on täällä Ylessä ollut radioteatterissa dramaturgina ja päällikkönä, joten kun mä oon ollut täällä kesätöissä 20 vuotta sitten kirjoittamassa C-kasetteihin tarroja, että mitä ne kuunnelmat sisältää, niin mä kuuntelin sen koko niin kuin 400 kasettia samalla, kun mä tosi ahkerasti teen sitä töitä. Niin muotona, välineenä radiopuhe on hyvä, sopii myös mulle sillä lailla, että ei ole sitä kameraa siinä.
Joo. Mut mitä, mikä on niinku se seuraava juttu, mitä sä haluat tehdä, jos mietit, niinku, että onko se, mikä se on se seuraava, onko sulla niinku uutta aluevaltausta vai haluatko vaan jatkaa esimerkiksi kirjojen parissa vai mikä se
mä
on?
Mä uskon, että ne vähän niinku putoo eteen, nyt mä saan toisaalta tehdä, on lähes skitsofreeninen tilanne, koska mä saan tehdä kaikkia niitä asioita, mitä mä oon halunnut tehdä. Mutta mä joudun tekemään niitä samaan aikaan. Mä teen elokuvakäsikirjoitusta seuraavaan mielensä pauttaja elokuvaan. Mä teen Tampereen Työväen teatterin isolle näyttämölle mielensä pauttajan Suomi-nimistä näytelmää. Mä teen samanimistä kirjaa. Ja sitten on nämä kaikki muut duunit, kuten toi, vaikka toi kaunokirjallisuuden Karvakuonot. Syksyllä alkaa uusi komediapaneeli, missä on Nousiaisen Miika, Kari Hotakainen, minä ja Jenni Pääskysaari vetää sitä. Niin sitä duunia on niin paljon, että siitä tulee stressi, joka ei koskaan ole. Se alkaa näkyä sitten kaikessa niin kuin arkisessa olemisessa, nukkumisessa ja muussa. Sitten mä huomaan aina välillä valittavani, että voi taas mun pitää tehdä tämä, jolloin mun pitää mennä katsoa peiliin, että mitä, siis nyt mä teen juuri niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Kun se suma purkautuu 2017 lopussa, niin sitten mä jätän vähän niin kuin hengähden hetken ja katson, että mitä sieltä alkaa tulla, koska on mulla jotain ideoita, mutta en mä ole lyönyt mitään lukkoa.
Mutta kuitenkin polku säilyy kutakuinkin samantyyppisenä. Että ei ole sillä tavalla, että mä oon nyt alin innostunut tuosta taikapuolesta, että olen muuttamassa Islantiin.
Ei niin, ehkä pienviljelijäksi sinne, jos voisi niitä vuohia ruveta.
Ja mä haluan olla siellä, jotta se yksittäinen tuotantoyhtiö kaveri joku päivä
just niin, ja musta ohi. Tiikerin omistaminen kai ei olisi yhtään
se hassumpaa. Se ei olisi yhtään se, siis jotenkin, nyt kun sä mainitsit tuosta tiikerin, mulle tuli heti ensimmäisenä mieleen, että kukaan voi omistaa tiikerin. Mutta sitten mä muistin semmoisen jutun, että itse asiassa, jos muistaa oikein, niin Mike Tysonillahan
oli.
Sillä hänellä oli, ja sitten tota, muistaakseni, mikä tämä on tämä nykyinen, tämä nyrkkeilykaveri?
Joo, se yksi.
Siis se, joka on tosi paljon rikas, näyttää kuin
kyllä.
Mikä sen nimi? No joka tapauksessa, ei pakuin kuin
Floyd Mayweather.
Floyd Mayweather, just näin. Niin, eikö Floydillakin, hänelläkin?
On, mun mielestä niitä pentuja myydään jostakin Bangladesista eteenpäin. Tuskin ihan laillista kauppaa.
Jos meillä olisi tiikeri, mikä hänen nimensä olisi?
Jorma.
Ja
Jorma ja Jarmo, jos niitä olisi kaa.
Sillä mennään oikeasti. Et huomasi kyllä oikeasti. Kiitoksia, että pääsit tänään Alison vieraaksi.
Oli mahtavaa, kiitos.
Tämä aika meni vähän liiankin nopeasti, mutta niin se kuuluu mennä silloin, kun on hauska. Ja tota, nyt kuten Tuomas lupasi, niin seuraavassa mielessä pahoittajat kirjassa, tai onko, en mä tiedä, seuraavassa kirjassa ainakin on sivun 48 räjähtävä helikopteri inspiroituneena tästä jaksosta seuraavaksi uutista.
Yleisurheilun EM-mitalit jaetaan heinäkuun alussa historiallisella Amsterdamin Olympiastadionilla. Miten käy näissä Rion kenraaliharjoituksissa? Nouseeko Suomen nuori naisjoukkue lopullisesti yleisurheilun eurooppalaiseen kärkeen? Ja saako Suomen huima keihäsmitaliperinne jatkoa? Kuulet ja näet kisoista kaiken tietenkin Ylen kanavilta.
Yleisurheilun EM-kisat. Yle Puheessa 6-10. heinäkuuta.
Yle Puhe.